Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 16. novembar. Vijesti dana. 9 osoba uhapšeno je u policijskoj akciji Transporter. Među uhapšenima je bivši savjetnik u Vijeću ministara, inspektor MUP-a Republike Srpske. Viši politički savjetnik američkog državnog sekretara Antonija Blinkena, Derek Šolej, sastaje se sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Sastao se danas i sa najvišim vjerskim poglavarima u BiH. Vlada Republike Srpske razriješila je Marka Šukala dužnosti pomoćnika generalnog sekretara za pravne i opšte poslove. On je isključen iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata zbog nedoličnog ponašanja jer je tokom vikenda policija kod njega pronašla opojne droge. Završena obdukcija tijela dvojpogodišnje djevojčice koja je preminula nakon komplikacija pri operativnom zahvatu u privatnoj klinici u Sarajevu. Rezultati obdukcije bit će poznati u narednim danima. U Foči je dan žalosti zbog ubistva 9-godišnjeg dječaka u selu Zavajt. Dječak je sahranjen na gradskom groblju Barakovac. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio kako obilježje na kazanima kod Sarajeva ne govori o želji za pomirenjem. Vlasti Turske uhapsile su sumnjičenog za ubistvo predsjednika Haitija, Jovenela Moiza u julu. Grupa kolumbijskih plaćenika smatra se glavnim osumnjičenima, iako do sada niko nije optužen u vezi sa tim atentatom. Ptičja gripa širi se Evropom i Azijom. Peradarska industrija u pripravnosti. Delegacija Beograda i Prištine sastaje se u Briselu, gdje će održati novu rundu dijaloga. U Hrvatskoj je danas obavezne COVID potvrde. U Bosni i Hercegovini 792 novo zaraženih koronom, još 38 preminulih osoba. Susret između fudbalske reprezentacije BiH i Ukrajine igra se večeras na stadionu Bilinu Polje u Zenici, čime će BiH nacionalni tim završiti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Vrijeme sutra pretežno oblačno. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno može pasti malo kiše u Hercegovini, centralnim, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu zemlje do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Banja Luka je grad sa najviše kamera za javni video nadzor u Bosni i Hercegovini. Nadležni tvrde da one doprinose bezbjednosti građana, dok aktivisti upozoravaju na moguće zloupotrebe i tajna snimanja. Aktivistkinja grupe Pravda za Davida, Sonja Grmuša.
Policija je to postavila upravo da bi pratila nas, aktiviste grupe Pravda za Davida, u cilju zastrašivanja nas. Na osnovu tih kamera su nam slali i određene prekršajne naloge, dakle nisu dolazili na lice mjesta i legitimisali, već upravo zloupotrebom tih snimaka. Oni su nas i hapsili i privodili i pratili nas gdje se nalazimo i gdje se krećemo.
Budvanski ugostitelj Krsto Niklanović za Radio Slobodna Evropa komentariše najave da će novogodišnji koncert i proslave biti zabranjeni. Kaže da je računica jasna, novac ili zdravlje, i ističe da nema dilemu zašto se treba opredijeliti.
Kao da radimo sve protiv sebe, zar da treba da vidimo što je važnije, ili da izginemo svi, ili da zaradimo neke jade. Ali ja vidim, ako zaradimo te jade, da će nam na nos izaći, razumijete?
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
9 osoba uhapšeno je u policijskoj akciji na više lokacija u Bosni i Hercegovini, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Među uhapšenima su jedan inspektor MUP-a Republike Srpske, kao i bivši savjetnik u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Bojan Cvjetić. Izvještava Dženana Karabegović.
Uhapšenima se stavlja na teret organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom droga. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova BiH entiteta Republika Srpska, je potvrdio da je među uhapšenima i Bojan Cvjetić, savjetnik bivšeg ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića.
Nažalost, i ovom prilikom ima umiješanih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Jutros je uhapšen jedan naš inspektor koji je već u ranijem periodu bio suspendovan. Ono što je još gore prema nekim informacijama koje imamo, sigurno neće biti jedini i bit će ih u narednom periodu još, ali kao što bi narod rekao i narodna izreka, mi smo krenuli da čistimo smeće ispred svog praga.
Lukač je pozvao sve koji imaju neke informacije u vezi neovlaštene proizvodnje i prometa droge da prijave policiji.
I sigurno, evo, ja mutim kažem da se pripreme jer ćemo ih otkriti i doći do toga, jer najprije hoćemo da očistimo upravo tako ispred svog praga, onda da nastavimo da čistimo čitave Republike Srpskoj.
Pretresima su obuhvaćene osobe i objekti u BiH entitetu Federacija BiH, a u akciji učestvuju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i MUP-ova kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona. Angažovani su i policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije te policijskih uprava Banja Luka, Prijedor, Gradiška i Istočno Sarajevo. Akcija se provodi po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Za 3 sedmice u Bosni i Hercegovini katanac na vrata stavilo je 135 firmi. Ugašeno je 66 preduzeća, dok su ostale u stečaju ili likvidaciji. Zašto je do zatvaranja došlo i da li se nešto više moglo učiniti da do toga ne dođe, istražio je Goran Katić.
Od 20. oktobra do 11. novembra, prema zvaničnim podacima iz sudskog registra, u Bosni i Hercegovini je zatvoreno 135 firmi. Radi se o 94 preduzeća u Federaciji BiH i 41 u Republici Srpskoj. Među njima su preduzeća za promet i usluge Agencije za nekretnine Zubarske ordinacije. Ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević, smatra da BiH ima dovoljno sredstava u budžetu da amortizuje posljedice mnogih kriza, ali ih ne usmjerava na pravi način.
Kupuju se avioni, helikopteri, stotine novih auta, isplaćuju se ogromne plate u javnom sektoru, prema tome to nije pitanje imalo novca, nego pitanje odnosa države prema privredi i građana.
Miljević podsjeća da je problem i što privreda nije više rasterećena da bi firme mogle da prežive. Mirsad Jašar-Spahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH, poručuje da je vrlo bitan podatak o zatvaranju bilo koje firme i povlačenju bilo kakve investicije.
To bi trebalo da bude signal donosiocima odluka, kako što kaže, donosiocima zakona i tako dalje, o nekoj potrebi za jačim angažmanom u podršci kompanijama u Bosni i Hercegovini, kako da ovaj prostor napravimo pristupačniji i primamljiviji, kako za domaćeg privrednika, tako da i za inostranog.
Potrebno je napraviti i registar parafiskalnih nameta da znamo šta se plaća, ističe Jačar Spahić. U Republici Srpskoj poslodavci kažu da nisu primijetili velike turbulencije na tržištu. Privrednici su i sami mogli da učine nešto više da bi odoljali krizi, ocjenjuje Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.
I ove godine smo dogovorili ukidanje nekih parafiskalnih nameta i smanjenje oporezivanja rada, međutim ovo sve to nije dovoljno koliko smo mi kao poslodavci slabo sposobni i kao poslodavci da organizujemo posao.
Međunarodni monetarni fond doznačio je 23. avgusta na račun Centralne banke BiH oko 308 miliona evra, novac koji bi trebalo da bude pomoć u borbi sa pandemijom koronavirusa. Vlada Federacije BiH je odlučila da će dio novca raspodijeliti kantonima kao finansijsku pomoć budžetima za provođenje strukturalnih reformi, dok je premijer Vlade Republike Srpske najavio da će sredstva iskoristiti za pomoć i socijalna davanja, povećanje penzija i plata u tom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvi dan obaveznih COVID potvrda u državnim, javnim i lokalnim institucijama u Hrvatskoj protiče bez ozbiljnih problema. Manje grupe prosvjednika na nekoliko lokacija po Hrvatskoj ne pristaju na COVID potvrde i stoje pred zgradama. Lokalna uprava u velikim gradovima funkcioniše bez problema. Pripremio Eni Zebić.
Ili COVID potvrda kao dokaz da ste cijepljeni ili preboljeli koronu, ili važeći test koji pokazuje da ste negativni. Bez toga od danas ujutro nema ulaska u državne javne institucije i tijela lokalne vlasti, kako za one koji su tamo zaposleni, tako i za korisnike njihovih usluga. Zbog toga je uvedeno dodatnih preko 6000 lokacija na kojima se građani mogu testirati. Dan protječe bez ozbiljnijih problema. Lokalna uprava u velikim gradovima funkcionira bez problema. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak.
Nema nikakvih problema ovdje. Jutros mi smo to sve dobro organizirali, ljudi su prihvatili takvu vrstu organizacije. Dakle, mi smo svojim zaposlenicima Banovine omogućili testiranje u jednoj od tvrtki koja je ponudila najjeftinije testiranje od svih i oni su se svi testirali tijekom jučerašnjeg dana. Jutros su svi oni koji su trebali došli s potvrdama i nije bilo nikakvog problema, nikakvog incidenta.
Pred Splitskim trgovačkim sudom desetak djelatnika je prosvjedovalo i odbilo dati svoje zdravstvene podatke na uvid sa obrazloženjem da bi to bilo kršenje GDPR-a, a prosvjedovalo i desetak policajaca. U Zagrebu također bez većih problema. Od 21 policijske postaje u Zagrebu svega jedna zaposlenica nije mogla danas doći na radno mjesto jer nije željela pokazati COVID potvrdu ni potvrdu o cijepljenju. Pred zagrebačkim zatvorom u Remetincu 30 pravosudnih policajaca i zaposlenih u zatvoru ne pristaje na COVID potvrde i umjesto na poslu stoje pred zatvorom. Jedan od njih, koji se nije želio predstaviti novinarima, pita zašto za nas vrijedi nešto što za druge ne vrijedi.
Znači, jučer je došlo sa Vrhovnog suda mail da suci, tužitelji, odvjetnici, stranke u postupku, zatvorenici ne moraju imati PCR test, ne moraju imati nikakvu potvrdu, jedino pravosudni policajci moraju imati potvrdu, COVID potvrdu, da moraju dolaziti na takav način na sud. Mislim da to je diskriminacija.
U Primošteno nezavisni općinski načelnik Šime Petrina, koji vjeruje u teorije zavjera, i u Sinju gradonačelnik iz kleropopulističkog oporbenog Mosta Miro Bulj ne traže da njihovi zaposlenici i građani koji dolaze po usluge moraju imati COVID potvrde. Bulj kaže da su obavezne COVID potvrde prisila.
Prisila ljudi je kršenje svih konvencija. Svih konvencija od Ujedinjenih naroda, Europske unije, to je kršenje prava na izbore i ovo je prisila ljudi kojim se ja uvijek oduprijeti.
U jednoj osnovnoj školi u Kašte Lukšiću, nedaleko Splita, 4 su nastavnice ušle u školu bez COVID potvrda i drže nastavu, a pred školom su prosvjednici, među kojima i lokalni svećenik. Također, 15 zaposlenih u Državnoj glazbenoj školi Požega odbilo je pokazati COVID potvrde i ušlo u zgradu. Drugih vijesti o incidentima nema. Pred mjeseci povedene su u Hrvatskoj obavezne COVID potvrde za zdravstvo i socijalu. I tu je prvih dana bilo otpora, koji su nakon desetak dana primjene prestali. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnogorski hotelijeri i ugostitelji sa kojima je razgovarao Predrag Tomović smatraju da novogodišnje koncerte i proslove treba žrtvovati, odnosno otkazati, jer bi u suprotnom, kako strahuju, bilo ugroženo i zdravlje građana, ali dovedena u pitanje naredna turistička godina. Razumiju kolege koji zagovaraju otvaranje za hiljade turista iz regiona i Crne Gore koji bi tokom novogodišnjih praznika slavili na gradskim trgovima, ali smatraju da od toga zarad višeg cilja ipak treba odustati.
Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da su crnogorski hotelijeri podijeljeni u odnosu prema novim epidemiološkim mjerama kojima su zabranjeni koncerti i druge proslave. Radulović kaže da pripada onima koji smatraju da treba žrtvovati novogodišnje proslave i očekivanu financijsku dobit zarad veće koristi zdravlja građana. Žarko Radulović smatra da novogodišnje proslave i veće okupljenja treba otkazati zbog naredne turističke sezone, koju bi eventualna nepovoljna epidemiološka slika Crne Gore mogla ozbiljno da ugrozi.
Jer ako ovako budemo kako smo sad, negdje u mart, april, sve vrijeme kad se prelama sezona, mi ćemo imati slabiju sezonu iduće godine nego ove.
Poznati budvanski ugostitelj Krsto Niklanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je računica jasna, novac ili zdravlje, i da on nema dilemu zašto se treba opredijeliti.
Ja sam trenutno u Austriji, danas ko nije vakcinisan neće moći iz kuće da izađe sem do prodavnice ili u šetnju u parku. A u prodavnici, ako ide, morat će da pokaže test da je negativan. A mi dolje kao da radimo sve protiv sebe. Sada treba da vidimo što je važnije, ili da izginemo svi, ili da zaradimo neke jade. Ali ja vidim, ako zaradimo te jade, da će nam na nos izaći, razumijete?
Podsjetimo, prema novim epidemiološkim mjerama od 15. novembra do 1. decembra zabranjeno je održavanje koncerata i proslava. Zabranjen je rad noćnih klubova, dok je rad ugostiteljskih objekata ograničen do ponoći. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je 12. novembra kazala da koncerti predstavljaju veliki epidemiološki rizik i da uprkos tome što donijete mjere važe do 1. decembra, vjeruje da se situacija neće promijeniti i da se novogodišnji koncerti neće održati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, pa Predrag Tomović.
Uslijed porasta broja novozaraženih koronavirusom u Europi, pojedine zemlje pooštravaju mjere. Austrija je uvela zabranu kretanja za nevakcinisane, dok je Holandija pribjegla djelimičnom lockdownu. U međuvremenu, Izrael je odobrio upotrebu vakcine kod djece uzrasta od 5 do 11 godina. Slijedi pregled dešavanja u svijetu u svjetlu pandemije COVID-19, koji je priredila Mila Đurđević.
Kako bi se izborila s rekordnim porastom novozaraženih, Austrija je od 15. novembra stavila milione ljudi koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa u izolaciju. Austrijski kancelar Aleksandar Schallenberg rekao je 14. novembra da vlada mora da reaguje.
Broj novozaraženih kod vakcinisanih ljudi opada, ali nastavlja eksponencijalno da raste kod ljudi koji nisu vakcinisani. Trenutno, broj zaraženih među nevakcinisanim osobama u starosnoj grupi od 18 do 59 godina je preko 1700.
Otprilike 65% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Oni koji imaju 12 i manje godina biće izuzeti od lockdowna, koji podrazumeva da nevakcinisani mogu da napuste svoje domove samo u određenim slučajevima, kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih potrepština. Građani Holandije vratili su se delimičnom lockdownu nakon što je vlada naredila restoranima i prodavnicama da se ranije zatvore i zabranila publiku na velikim sportskim događajima u nastojanju da obuzda brzi porast broja novozaraženih.
Pa možda su potrebne. Mislim da su neophodne, inače to ne bi radili. Ali osjećam se prilično tužno zbog toga. Nadam se da će se primjenjivati 3 nedelje i da neće trajati cele zime, jer sam zapravo bila srećna što sam se ponovo vratila svom društvenom životu. Ali da, važno je da ne bude preveliki pritisak na zdravstvenu zaštitu i radnike. Tako da razumem zašto je potrebno.
Komentariše u izjavi za Reuters Elsemike van Kesteren iz Amsterdama. U Nemačkoj pak jedan od lekara je upozorio da je odeljenje intenzivne nege na kom se leče pacijenti sa COVID-19 u gradu Minhenu blizu kolapsa. Niklas Schneider, koji radi na tom odeljenju, rekao je 12. novembra u izjavi za Reuters da ne mogu više da primaju pacijente.
Puni smo. Sada smo na maksimalnom kapacitetu. To je maksimum sa kojim možemo da se izborimo u ovom trenutku. Moramo uzeti u obzir da u poređenju sa prvim talasom imamo znatno manje negovatelja. Umjesto 18 kreveta koliko sam imao tokom prvog talasa, na odeljenju intenzivne nege mogu da primim samo 9 pacijenata. To je katastrofa.
Izrael je 10. novembra odobrio upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech kod dece uzrasta od 15 do 11 godina. Kompanija je saopštila da je njihova vakcina pokazala efikasnost od preko 90% protiv koronavirusa u kliničkom ispitivanju na deci uzrasta od 5 do 11 godina. Izraelska populacija od 9,4 miliona je relativno mlada, sa oko 1.200.000 dece uzrasta upravo od 5 do 11 godina, a zdravstveni zvaničnici sumnjaju da bi zemlja mogla da dostigne imunitet krda bez vakcinacije dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Banja Luka je grad sa najviše kamera za javni video nadzor u Bosni i Hercegovini. Čak 265 kamera motri saobraćajnice, trgove, parkove i ulice u ovom gradu. Nadležni tvrde da one doprinose bezbjednosti građana, dok aktivisti i stručnjaci za digitalnu sigurnost upozoravaju na moguće zloupotrebe i tajna snimanja. Gojko Veselinović.
Sofija Grmuša, aktivistkinja grupe Građana Pravda za Davida, tvrdi kako su prve nadzorne kamere u Banja Luci postavljene 2018. godine na Trgu Krajine, kada su tražili istinu o ubistvu sugrađanina Davida Dragičevića.
Policija je to postavila upravo da bi pratila nas, aktiviste grupe Pravda za Davida, u cilju zastrašivanja nas. Na osnovu tih kamera su nam slali i određene prekršajne naloge, dakle nisu dolazili na lice mjesta i legitimisali, već upravo zloupotrebom tih snimaka oni su nas i hapsili i privodili i pratili nas gdje se nalazimo i gdje se krećemo.
Iz MUP-a Republike Srpske kažu da je u Banja Luci postavljeno 265 kamera za video nadzor od 325 planiranih u okviru projekta Bezbjedan grad, koji se realizuje od 2018. godine. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu kako se snimanje i nadzor javnih mjesta vrši u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima te Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.
Sistem video nadzora ne vrši nadzor nad građanima. Namjena njegovog uvođenja je povećanje nivoa bezbjednosti građana i smanjenje broja prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, javnog reda i mira, većoj rasvjetljenosti krivičnih djela, ali i preventivnom djelovanju, te ne ugrožava privatnost i anonimnost građana.
Da video nadzor ne narušava privatnost i anonimnost građana, sumnja Uglješa Vuković, istraživač tehnologija nadzora, koji mjesecima istražuje video nadzor u ovom gradu. On smatra kako je ovaj sistem netransparentan i nedovoljno pravno regulisan.
Ono što je bitno reći jeste da su pravne implikacije veoma opasne po građane, odnosno da sama činjenica da ne postoji niti jedan propis koji se time ozbiljno bavi ili pobliže bavi, otvara mogućnost vlastima, policijskim vlastima i sigurnosnim agencijama da nesmetano primjenjuju tehnologije nadzora.
Liora Amina Beriša, stručnjak za digitalnu sigurnost, upozorava kako tehnologija nadzora nad građanima može imati značajan psihološki efekat na njihovo ponašanje, te može biti zloupotrebljena i narušiti njihova ljudska prava.
I samim time građani nemaju više tu slobodu koju su imali prije. Oni su uvijek, znači, mogući osumnjičenici, stalno su sniman, stalno su nadzirani, tu se krši pravo privatnosti i anonimnosti.
Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH u odgovoru na upit RSE pojašnjavaju da postavljanje video nadzora na javnim površinama, ukoliko je urađeno u skladu sa zakonima, ne krši slobode i prava građana. Ipak ističu kako je kontrolor koji vrši video nadzor obavezan na vidnom mjestu istaći obavještenje o vršenju video nadzora i kontakt za informacije, ali u Banja Luci ovakvog obavještenja nema. Nema ni javno dostupnih podataka o postavljenim kamerama i njihovim tehničkim mogućnostima, osim za kamere na raskrsnicama, ali iz MUP-a uvjeravaju da one nemaju mogućnost prepoznavanja lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Federaciji BiH realizuje se program socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničke delikvencije. Program sufinansira američka nevladina organizacija PH International, a nakon javnog poziva na koji je aplicirala 31 škola, odabrani su najuspješniji projekti iz 14 škola, među njima i 5 u Unsko-sanskom kantonu. Azra Bajrić.
Zahvaljujući programu socijalizacija sa pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije koji sufinansira američka nevladina organizacija PH International, u osnovnoj školi Stijena formirana je sekcija aviomodelarstva i paraglidinga, uređen kabinet za tehnički odgoj i nabavljena neophodna oprema. Edina Bajrić, koordinatorica projekta.
Dalje aktivnosti vezane za naš projekat, pored opremanja kabineta tehničkog odgoja sa potrebnim materijalima za učenike osnovne škole, da u okviru Omladinskog centra Stina također osnujemo sekciju mladi aviomodelari koji će biti motorna snaga za naš već postojeći aeroklub Cumulus i razvoj paragliding sporta.
Ja sam Saira Bajrić, učenica sam 8. razreda. Veoma mi je drago što sam član ovog tima. Radujem se što ćemo početi sa izradom aviomodela. Iskreno, bilo mi je jako zanimljivo, bit će toga još i nadam se da će i dalje ostati tako i veoma se radujem.
Podršku realizaciji projekta i radu sa učenicima daje i Aeroklub Cumulus, čiji član Adis Mehić kaže.
U saradnji sa osnovnom školom Stijena organizirati i dalje procese što se tiče aviomodelarstva. Imat ćemo sekciju aviomodelarstva i to će zaživjeti na ovom prostoru. Do sada nije bilo takve prilike.
Među 5 škola u Unsko-sanskom kantonu u kojima je u toku realizacija programa socijalizacija sa pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije jeste i prva srednja škola Cazin. Njihov se projekat zove STOP, a osmišljen je u cilju poboljšanja stanja u oblasti sigurnosti u saobraćaju. Povod su poražavajući statistički podaci o saobraćajnim nesrećama i namjera da se bar donekle ublaži trenutno stanje. Inela Hadžić, pedagogica u školi.
Cilj ovog projekta STOP jest da se poveže škola, lokalna zajednica i policijska stanica. Tako da naš projekt sastoji se iz nekoliko faza. Osnovni cilj mu je, znači, unutar naše saobraćajne struke, gdje su učenici glavni nosioci tog projekta, da se promoviše bezbjednost saobraćaja i poštivanje saobraćajnih propisa. Slijedi predavanje i edukacija po osnovnim srednjim školama, promovisanje kroz infoletke po gradu.
Na javni poziv PH Internationala prijavila se 31 škola iz 5 kantona. Odabrano je ukupno 14 škola sa najuspješnijim projektima, čija je realizacija u toku. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Za zdravu ishranu bitne su kvalitetne namirnice i umjerenost u njihovom konzumiranju. Mladi su međutim skloniji izboru drugačijih jela, na primjer brze hrane, dok se ni za tradicionalnu kuhinju Bosni i Hercegovini ne može reći da je naročito zdrava. Zdrav obrok moguće je vrlo brzo pripremiti, kažu mladi, prosvjetni radnici i stručnjaci za ishranu u Doboju. Arnes Grbešić.
Među važnim receptima za dug život je zdrava ishrana. Zato nije dovoljan samo izbor kvalitetnih namirnica, o čemu govori profesorica praktične nastave u ugostiteljskoj školi u Doboju, Jelena Starčević.
Trudimo se da našu djecu obučimo da pripremaju zdrave obroke, da stiču navike, da se zdravo hrane. Po nekoj našoj tradicionalnoj kuhinji to je uglavnom neka jača hrana. Mi se trudimo da to prilagodimo, da uče da koriste manje masti, manje količine, jer je pored zdravih namirnica koje se koriste i umjerenost je jako bitna za zdravu ishranu.
Pored zdrave ishrane za pravilan razvoj mladih važna je i fizička aktivnost, kažu učenici Dobojske ugostiteljske škole Srećko Blagojević i Đorđe Cvijanović.
Vrlo rado pripremam nešto zdravo. Najinteresantnije su mi mafini sa mrkvom. On se pravi bez brašna, osnovni sastojci su mrkva, badem i jaja. Tradicionalna je brža za pripremu, ali zdrava hrana je, sama riječ kaže, zdravija.
Pošto sad treniram, bavim se baš teretanom i to mi je neki, kako da kažem, primarni cilj. Ja imam 5 do 6 obroka na dan, da unosimo ravnomjerno različitu hranu, da je ravnomjerno raspoređujemo i da ne pretjerujemo sa nezdravim stvarima, to je s mastima, slatkišima i šećerima i tako dalje.
Nezdrava ishrana kod mladih izaziva metaboličke i kardiovaskularne bolesti, ističe nutricionistkinja Inga Marković.
Mi u stvari imamo sada dvije kategorije, podhranjenost i gojaznost, a jedna i druga kategorija nose malnutriciju, odnosno nedostatak određenih nutrijenata koji su prijeko potrebni, pogotovo u ovom periodu školskog uzrasta, kada je najveći, to je najveći period rasta i razvoja. I predviđanja su sljedeće, da će naša djeca da imaju kraći životni vijek u odnosu na svoje roditelje i mi na ovom području kao jedna siromašna zemlja imamo upravo te pokazatelje. Znači porodice gdje su svi gojazni iz razloga što se kupuju jeftinija hrana, hrana koja ima veću zasićujuću moć.
Zdrava ishrana nije neukusna, veli doktorica porodične medicine Daliborka Pejić.
Ako tražimo od djece da rade nešto, jedan način jeste da ih edukujemo, savjetujemo, a drugi način je da im pokažemo svojim primjerom. Zdrava ishrana apsolutno nije komplikovana, zahtjevna, neukusna, i na značaj koliko i doprinos daje dugoročno našem zdravlju. Nažalost, vidite i svi da sve više imamo gojazni, kako među odraslima, tako i među djecom. Ono što je činjenica, to je da se dosta toga nauči u porodici. Mi često imamo sliku gojaznih roditelja, gojaznih djece, tako da je to nešto što mi svi vidimo. Koliko su ljudi generalno posvećeni očuvanju zdravlja i promjenama, mogu vam reći da imam utisak da se slika malo mijenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Trebinjskom kulturnom centru završena je tradicionalna manifestacija Dučićeve večeri poezije. Ove godine manifestacija je podijeljena u tri dijela i trajala je mjesec dana, a razlog je pandemija koronavirusa. Manifestacija je završena koncertom učenika Trebinjske muzičke škole pod nazivom Pjesmom Dučiću, javlja Nebojša Kolak.
Prvi put Trebinjska muzička škola je učestvovala na Dučićevim večerima poezije. U programu su učestvovali učenici i profesori ove škole, rekavši da im je veoma značajno što su dio ove manifestacije. Dušanka Babić je direktor muzičke škole Trebinje.
Svakako, nama je velika odgovornost i čast, kao što ste rekli, pojaviti se na ovakvoj manifestaciji koja ima dugu tradiciju i koja je svake godine obilježena na najkvalitetniji način, kako to i pripada našem Dučiću.
Inače, ova godina je proglašena godinom Jovana Dučića od strane Srpske akademije nauka i umjetnosti. Do sada su održane izložbe u Beogradu, da bi se ovih dana izložba održala i u Banja Luci. Dučićeve večeri su podijeljene u tri dijela. Prvi je pod nazivom Dijalog sa Dučićem, drugi je izložba slika Mirka Kujačića i treći je upravo sinošnje muzičko veče. Slađana Skočajić, načelnik odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje.
Moram reći da još jedan
poseban moment koji gradimo sa ambasadom Srbije u Japanu, gdje će 17. decembra biti izložba posvećena Jovanu Dučiću. Jedan od predstavnika muzeja Hercegovine će govoriti o Jovanu Dučiću. Biće i tri filma koje radi akademik Jovan Delić sa svojim studentima ovog ljeta u Trebinju.
Pjesnicima je velika čast da učestvuju na ovoj manifestaciji. Miroslav Aleksić, pjesnik Novi Sad.
Meni je dvostruko značajno. Prvo što 150 godina je jubilej pre onoga od 200 godina koji ne znam da li ćemo dočekati. A drugo mi je značajno zbog toga što je dala naravno reč o jednom od najvećih srpskih pesnika i to što sam poreklom iz ovih krajeva, ja sam iz Zavođa ovdje gdje je jezero Grančarevo.
Pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture Republike Srpske i grad Trebinje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugun.